Parolas gesignoroi Claude cae André Gacon. Pasintan semainon ni prescribis la constru principoin cae funcciadon de la varm captiloi sun energiae.
La unuae experimentoi utiligi la sun energion por varmigi la sanitaran aquon, ban aquon cae cuirean aquon, montris che en Svislando captilo unu quadrat metra povas varmigi tage 70 litroin da agvo je 80 gradoi centigradai. Estas curagigai resultoi, kiui ec influas la architectoin.
Avantgardai architectoi comencis experimente construi sun domoin, tio estas domoi, kies tegmentoi cae suda au occidenta fasadoi, estas covritai de varm captiloi. Tiu ci provoi montris, che en Svislando estas eble spari inter 60 cae 75% de la classicae heit rimedoi, carbo, petrolo, electro au gaso, se oni utiligas la sun energion por la heitado. Ciam existos eblezzo conservadi la varmon, dum plurai monatoi, la sun energio plene sufficios por la heitado de la domoi. Sed tiu ci conservado de la ricevita sun energio restas ticla problemo, pri la nun trovitai au proiectitai solvoi ni rapportos en venonta elsendo.
Concerne la heitadon de domoi per la sun energio, ni diru che Japanio, Israelo cae Usono estas avantgardai landoi. Ce ili la seria productado de varm captiloi, sun energiai, estas jam assecurita, dum en Europo la productado de tiuici apparatoi restas malgrand seria cae protio ege multe costa. En Svislando la starigo de experimentai sun domoi celas la esploradon de la climatai caracterizajoi proprai alla cefai regionoi, Alpoi, Jurasso au Meslando.
Ni diru che helpe de scatolai varm captiloi ne nur estas eble producti varmon. Oni anco povas funcigi motoroin cae producti malvarmon. Jen la prescribo de quelcae experimentoi.
Franza firmao, exemple, provisas la desertain regionoin per sun energiae pumpiloi, ciui capablas pumpi agvon el profundo de 20 metroi ietaga ritmo de 30 gis 36 cub metroi. Estas suffice da agvo por malgranda planteio, cae ni ne forgesu che tiu ci pumpilo funccias sen coste. Classica pumpilo besonas benzinon, bruloleon au electron por movigi, cae tio representas ruinigain elspezoin por la camparanoi. Tial la estontezzo de la sun energiae pumpiloi estas garantiita.
Dum iaroi, la sen saligo de la mara aquo restis io complica cae multe costa. Sed ec de la momento ciam technicistoi alvocis la helpon de la sun energio, la problemo solvigi suffice contentige. Oni usas la rimedon de la distilado.
Oni construas vitrodomon en quiun fluetas la mar aquo lau stuparai canaletoi. Dum la fluetado, parto de la mar aquo elvaporigas cae ricoltigas circau condensiloi, el quie ili fluas en alian canaleton, quiu ricoltas la trinqueblan, sensalan cae tute puran aquon. La mar aquo restanta en la stuparai canaletoi forfluas cun portante la malpurajoin. Helpe de sun energiae pumpiloi, la mar aquo estas pumpata el la maro en la vitrodomon, cae la pura aquo estas pumpata en reservuion. Similai aquo productiloi jam funccias en Australio cae en Antiloi. Ili donas tute contentigain resultoin, productante tage po 6 litroin da pura aquo por quadrat metro vitrodoma. Existas similae distililoi sun energiae ancao por la purigado de cota aquo.
La secigado de vegetajoi cae fructoi estas energiraba. En Canado ni comencis starigi sun energiaen secigiloin por plantoi, fructoi cae ligno. La varm captiloi, anstatau varmigi aquon, simple varmigas aeron. Dum la varmigita aero foriras el la supro de la construajo, cun la ricoltita vaporo, constante fresha aero pli seca eniras tra tra la malsupro.
Estas interesse scii che ne nur estas eble produkti varmon per la captado de la sunenergio. Ancao estas eble produkti malvarmon. Emiro de la landeto Abu Dhabi, borde de Persa Golfo, posedas sundomon aree 3000 quadratmetran, quiu estas automate malvarmigita, cae li intensas construigi 5 hectaran similan domon. La malvarmigo basigas sur la principio de la elvaporigio de aquo per aer fluo causata de la sunigo de certa parto de la tegmento quie trovigas sunenergiae captiloi. Ciui scias che la elvaporado estas energiraba. La elvaporigianta aquo malvarmigas cae automate malvarmigas la tutan domon.
Venontan semainon, ni parolos pri pli complexae varmcaptiloi, ciui permesas atingi altegain temperaturoin. La installagioi, ciuin ni rapide prescribis, utiligas tre simplain scatolain varmcaptiloin, ciui similas al nigra metala uio covrita de simpla au duobla vitro.
Alla personoi ciui legas la franzan lingvon, ni consilas la legadon de la speciala caiero de la revuo Ecologie, titolita Energie solaire, numero 3 de la iaro 1975. Gi donas tre interesain schemoin pritiuici apparatoi, ciuin ni povis nur tre suprage prescribi.
Vi audis prelegon el Svislando, parolisque signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.